ประเทศจีนปลดคนระดับรัฐมนตรีติดกันถึง2คนคนแรกคือนายฉินกังอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอีกคนคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือจีนอาจจะต้องการแสดงออกให้เห็นว่าประเทศคอมมิวนิสต์อย่างจีนไม่ละเว้นต่อการทุจริตและคอร์รัปชันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี้ย24ตุลาคมพุทธศักราช2566มีการประชุมคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนจีนที่ประชุมได้มีมติปลดผู้นำชั้นสูงคือ1ปลดพลเอกหลี่ช่างฝูออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและตำแหน่งมนตรีแห่งรัฐ2ปลดนายฉินกังอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออกจากตำแหน่งมนตรีแห่งรัฐ1พลเอกหลี่ช่างฝูนั้นเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมของจีนและถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยบรรดานักการทูตและผู้สังเกตการเพราะพลเอกหลี่นั้นมีตำแหน่งเป็น1ใน5มนตรีแห่งรัฐหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า State Councilorเช่นเดียวกับนายฉินกังโดยตำแหน่งรัฐมนตรีแห่งรัฐมุกมนตรีแห่งรัฐนั้นถือว่าเป็นตำแหน่งที่สูงกว่ารัฐมนตรีทั่วไปพลเอกหลี่ช่างฝูเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในเดือนมีนาคม2506ทว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม2566เขาหายหน้าไปจากสื่อและสาธารณชนทั้งยังไม่ได้มาร่วมงานเลี้ยงฉลองวันชาติจีนที่จัดขึ้นในวันที่28กันยายนขณะเดียวกันมีข่าวลือว่าพลเอกหลี่ช่างฝูอาจจะมีการเอี่ยวในเรื่องคดีคอร์รัปชันของกองทัพเมื่อ2เดือนที่แล้วพลเอกหลี่ช่างฝูหายตัวไปหลังจากจีนเพิ่งสั่งปลดนายฉินกังออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและยังมีการเปลี่ยนผู้นำระดับสูง2นายของกองกำลังจรวดก็คือคนที่ดูแลควบคุมจรวดนะฮะขีปนาวุธของจีนแล้วควบคุมการปล่อยอาวุธนิวเคลียร์ด้วยโดยปลดนายพลหลี่ยู่เฉาและนายพลสีจงโปแห่งกองทัพปลดแอกประชาชนจีนออกให้นายพลหวังโฮปินและในพลสีเซิ่งขึ้นดำรงตำแหน่งแทนพลเอกหลี่พลเอกหลี่นั้นปรากฏตัวครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่29สิงหาคมกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมด้านความมั่นคงกับกลุ่มประเทศแอฟริกาที่กรุงปักกิ่งก่อนหน้านั้นถูกส่งตัวไปปฏิบัติภารกิจที่รัสเซียและที่เบลารุสสำหรับพลเอกหลี่ช่างฟูนั้นถูกสหรัฐสั่งขึ้นบัญชีดำตั้งแต่ปี2561อ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้ออาวุธจากโรโซไบรอนเอ็กซ์พอร์ตซึ่งเป็นผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียเจ้าหน้าที่จีนเคยออกมาย้ำหลายครั้งว่าต้องการให้สหรัฐเลิกยกเลิกคว่ำบาตรพลเอกหลี่เพื่อขจัดอุปสรรคในการเจรจาพูดคุยกันระหว่างกองทัพทั้งสองฝ่ายขณะที่พลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐเคยพยายามขอพูดกับนายหลี่ท่านพลเอกหลี่ระหว่างที่ทั้งสองมีการประชุมร่วมกันด้านความมั่นคงที่สิงคโปร์ในเดือนมิถุนายน2566แต่สุดท้ายก็ได้แค่จับมือกันเท่านั้นเองเรามาดูประวัติของนายพลหลี่ช่างฝูหน่อยเกิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2501อายุ65ปีปีนี้เกิดที่เมืองเฉิงตูฮะมณฑลเสฉวนเป็นเมืองที่สวยงามมากเป็นเมืองในตำนานของสามก๊กบรรพบุรุษเป็นคนมณฑลเจียงซีพ่อของพลเอกหลี่คือหลี่เจ้าจูอดีตเป็นทหารผ่านศึกของกองทัพแดงและเป็นและอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพปลดแอกประชาชนเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการกองบัญชาการตะวันตกเฉียงใต้ของกองรถไฟแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนพ่อของนายพลหลี่นั้นมีผลงานสำคัญคือการสร้างบำรุงทางรถไฟระหว่างสงครามกลางเมืองของจีนและสงครามเกาหลีหลี่ช่างฟูเข้าร่วมกับกองทัพโดยเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีป้องกันประเทศแห่งชาติปี2521หลังจากที่สำเร็จการศึกษาในปี2525ก็เริ่มทำงานที่ศูนย์ปล่อยดาวเทียมซีชางมณฑลเสฉวนในตำแหน่งช่างเทคนิคโดยพลเอกหลี่ทำงานที่ศูนย์ปล่อยดาวเทียมซีชางนายาวนานถึง31ปีดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์นานถึง10ปีพลเอกหลี่ช่างฟูเป็นคีย์แมนคนสำคัญในด้านอวกาศของจีนโดยปี2550นะครับ16ปีที่แล้วเขารับผิดชอบภารกิจฉางเอ๋อ1ซึ่งเป็นการปล่อยยานอวกาศไร้คนขับลำแรกของจีนไปโคจรรอบดวงจันทร์2553ดูภารกิจสำรวจดวงจันทร์ของยานฉางเอ๋อ2พลเอกหลี่มีส่วนร่วมในโครงการอวกาศของจีนซึ่งรวมถึงการพัฒนายานอวกาศฉางเอ๋อ4 ของจีนที่ลงจอดบนด้านมืดของดวงจันทร์ซึ่งเป็นบริเวณดวงจันทร์ที่ไม่เคยมีการสำรวจมาก่อนเมื่อเดือนมกราคม2562นอกจากนี้แล้วเขายังเป็นหัวหน้าผู้บัญชาการภารกิจอวกาศที่มีคนขับเซินโจ12ซึ่งมีการส่งนักบินอวกาศ2นาย3นายไปยังสถานีอวกาศเทียนกงในเดือนมิถุนายน2564เมื่อ2ปีที่แล้ว2556พลเอกหลีได้รับเลือกจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงกองทัพและได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของกรมสัมพวุฒิทั่วไปของกองทัพปลดแอกประชาชนซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของทัพจีนที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลการออกแบบการพัฒนาการผลิตและการจัดซื้อระบบอาวุธพลเอกหลีนั้นมีการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมศาสตร์สาขาทฤษฎีการควบคุมและวิศวกรรมควบคุมจากมหาวิทยาลัยฉงชิ่งซึ่งก็เป็นเมืองใหญ่ที่อยู่ในมณฑลเสฉวนเคยดำรงตำแหน่งของรองผู้บัญชาการกำลังสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ของกองทัพจีนและรองผู้บัญชาการแผนกอาวุธยุทโธปกรณ์ทั่วไปต่อมาเขาดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัฒนาอุปกรณ์ของคณะกรรมการฐานกลางตั้งแต่ปี2560ถึง2565เขาได้รับยศในพลเดือนกรกฎาคมเมื่อ4ปีที่แล้ว2562ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการฐานส่วนกลางในเดือนตุลาคมเมื่อปีที่แล้วส่วนนายฉิงกังนั้นเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐอเมริกาและถือว่าเป็นผู้ใกล้ชิดกับสีจิ้นผิงโดยฉิงกังได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว2565ตอนนั้นเขาเป็นดาวรุ่งที่โลกกล่าวขวัญและจับตามองจนกระทั่งช่วงเดือนช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานายฉินกังหายหน้าไปจากสาธารณรัฐประเทศนับเดือนท่ามกลางข่าวลือหึงเรื่องความสัมพันธ์ชู้สาวกับนักข่าวพิธีกรสาวคนดังคือฟู่เสี่ยวเถียนซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับสองหน้าโดยเธอทำงานให้จีนและยังแปรพักไปทำงานให้สหรัฐด้วยทั้งสองคนมีบุตร1คนเรื่องนี้ผมเคยพูดไปแล้วเมื่อรายการคุยทุนสมที่ในตอนที่200เมื่อ3เดือนที่แล้วช่วงปลายเดือนกรกฎาคม2566ปัจจุบันครับท่านผู้ชมครับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนนั้นมีนายหวังอี้ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกกรรมการประจำกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายการต่างประเทศของจีนเหนือกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนายหวังอี้ได้กลับเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแทนนายฉินกังครับท่านผู้ชมการที่บุคคลระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงในพรรคคอมมิวนิสต์จีนจำนวนมากได้ถูกปลดหรือดำเนินคดีในยุคของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้สะท้อนความจริงต่อนโยบายปราบคอร์รัปชันไม่ว่าจะมีตำแหน่งสูงแค่ไหนหากช่อชนละเมิดวินัยล้วนแล้วแต่ต้องถูกจัดการทั้งสิ้นฉินกังนั้นเป็นคนสนิทสนมของนายกประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังโดนเล่นงานค่ำวันอังคารที่24ตุลาคมนายประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ลงนามคำสั่งปลดนายพลหลี่ช่างฟูออกมาแล้วก็ปลดแต่งตั้งรัฐมนตรีอื่นด้วยบางกรณีเป็นการสับเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อความเหมาะสมที่ไม่ได้มีความผิดอย่างไรในกรณีของหลี่ช่างฟูแล้วก็นายฉินกังทั้งคู่เพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งไม่กี่เดือนเองก็เลยถูกปลดจึงน่าจะเกี่ยวข้องกับความผิดบางประการเพียงแต่รัฐบาลจีนยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนสื่อตะวันตกวิจารณ์ว่าจีนขาดความโปร่งใสทางการเมืองและคาดเดาไปไกลกว่านี้ว่านี่อาจจะเป็นผลพวงการชิงอำนาจเราต้องไม่ลืมท่านผู้ชมว่าจีนมีระบบการปกครองตัวเองคือสังคมนิยมแบบจีนแต่ต่างชาติใช้กรอบความคิดตัวเองคือระบบประชาธิปไตยที่เละเทะที่เมืองไทยเอามาลอกเลียนแบบมาใช้กับจีนและหลายประเทศเอามาลอกเลียนแบบตามรัฐธรรมนูญจีนแล้วการปลดและแต่งตั้งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ระดับสูงต้องผ่านการลงมติของคณะกรรมการประจำสภาประชาชนจีนหรือที่เรียกว่ารัฐสภาจีนจากนั้นประธานาธิบดีจึงลงนามในคำสั่งนี่เป็นการตรวจสอบ2ขั้นแตกต่างจากหลายประเทศที่การปลดแต่งตั้งโยกย้ายสามารถทำได้โดยอำนาจนายกท่านผู้ดีแต่ผู้เดียวไม่จำเป็นต้องผ่านการลงมติของรัฐสภาเป็นคำตอบที่บอกว่านายฉินกังถูกปลดจากตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเพิ่งจะถูกปลดจากตำแหน่งมนตรีแห่งรัฐส่วนพลเอกหลี่ช่างฝูวัย65ปีดำรงตำแหน่งตั้งแต่รัฐมนตรีกลาโหมตั้งแต่เดือนมีนาคมและถูกปลดอีกในเวลาต่อมาไม่กี่เดือนในประเทศจีนนั้นถ้าเจ้าหน้าที่ระดับสูงหายหน้าไปเป็นเวลานานมีความเป็นไปได้สูงว่าจะถูกสอบสวนในความผิดบางอย่างพลเอกหลี่ช่างฝูเติบโตมาจากกองขีปนาวุธหรือกองกำลังจรวด ซึ่งเป็นกองทัพที่4จีนนั้นมีอยู่3เหล่าทัพนี่คือเหล่าทัพที่4มีบกเรืออากาศเขาเคยรับผิดชอบในการจัดหาอาวุธของกองทัพจีนซึ่งอาจจะทำให้เขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตบางอย่างในตำแหน่งงานนี้ยังทำให้เขาถูกรัฐบาลสหรัฐคว่ำบาตรจากกรณีซื้ออาวุธจากรัสเซียกองกำลังขีปนาวุธยังเผชิญกับมรสุมหลังจากมีข้อมูลการพัฒนาขีปนาวุธของจีนรั่วไหลไปสหรัฐแบบละเอียดยิบจนน่าตกใจสีจิ้นผิงในฐานะผู้นำสูงสุดกองทัพจึงจำเป็นต้องไปจัดการกับความไม่ชอบมาพากลในกองกำลังขีปนาวุธนายพลผู้บัญชาการของกองกำลังนี้ถูกปลดออกไปหลายรายและอาจจะลุกลามไปจนถึงการจับกุมเลยนะท่านผู้ชมครับนายพลเอกเว่ยเฟิ่งเหอซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีกลาโหมเมื่อเดือนที่แล้วครับท่านผู้ชมครับหนังสือพิมพ์เจียฟังยื่อเป้าสื่อของกองทัพจีนได้ออกบทความเตือนเจ้าหน้าที่ให้เคร่งครัดในจริยธรรมและระมัดระวังการคบคนแต่ไม่ได้ชื่อใครซึ่งคนดวงในก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นใครหลังจากการประชุมใหญ่สมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่18สีจิ้นผิงเป็นผู้นำจีนเมื่อ10ปีก่อนได้ออกนโยบายปราบปรามการคอร์รัปชัน3ประการคือไม่กล้าโกงไม่คิดโกงและไม่สามารถโกงไม่กล้าโกงเพราะว่ามีโทษหนักไม่คิดจะโกงเพราะว่ามีจริยธรรมไม่สามารถโกงเพราะสร้างระบบตรวจสอบที่ทำให้การทุจริตเกิดขึ้นได้ยากไม่ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงแค่ไหนก็ไม่ถูกยกเว้นในอดีตผมเคยพูดไปแล้วในโจหยงคังเป็นถึงอดีตกรมการเมืองหรือ Politburo ซึ่งเป็นองค์กรจำนวนคนไม่เกิน10คนสูงที่สุดปกครองประเทศจีนโจหยงคังมีอำนาจสูงสุดด้านความมั่นคงและกฎหมายในยุคประธานาธิบดีหูจินเทาได้ถูกดำเนินคดีข้อหาคอร์รัปชันลบล้างคำกล่าวในอดีตว่าสมาชิกบิโรไม่เคยถูกดำเนินคดีคล้ายๆกับวลีของคนบ้านเราที่ว่าคนรวยไม่ต้องติดคุกนอกจากนี้แล้วยังมีรัฐมนตรีข้าราชการระดับสูงนั้นในพลในกองทัพจำนวนมากถูกดำเนินคดีจากกรณีคอร์รัปชันหลายคนถูกดำเนินคดีถึงแม้ว่าจะพ้นจากตำแหน่งไปแล้วหรือเกษียณไปแล้วก็ตามข้าราชการระดับสูงจีนนอกจากต้องปฏิบัติตามกฎหมายแล้วยังต้องถูกควบคุมโดยวินัยของพรรคคอมมิวนิสต์การกระทำบางอย่างที่ไม่ผิดกฎหมายแต่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีผิดระเบียบวินัยก็ถือว่ามีความผิดเช่นกันยกตัวอย่างเช่นการมีเมียน้อยหรือลูกนอกสมรสก็ถือว่าเป็นความผิดเพราะกฎหมายจีนระบุให้มีผัวเดียวเดียวหรือการโยกย้ายทรัพย์สินไปต่างประเทศไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะมาได้มาเพราะคอร์รัปชันหรือสุจริตก็เป็นความผิดทั้งนั้นเพราะจีนมีกฎหมายการควบคุมการปริวัติเงินตราเจ้าหน้าที่ระดับสูงขนาดพาสปอร์ตยังต้องถูกอายัดไว้จะเดินทางไปต่างประเทศยังต้องขออนุญาตจะซุกกิ๊กซุกลูกซุกทรัพย์สินอาจถือเป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรงในบางประเทศหรือในประเทศไทยที่อ้างว่าไม่ได้กระทบต่อหน้าที่การงานแต่สำหรับประเทศจีนแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เขายอมรับไม่ได้เพราะว่าถ้าผู้นำองค์กรประพฤติผิดระเบียบวินัยเสียเองและจะควบคุมระเบียบวินัยองค์กรได้ยังไงถ้าผู้นำองค์กรมีสิทธิพิเศษเหนือกฎหมายแล้วจะให้ประชาชนเข้าใจว่ากฎหมายศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรจีนจึงไม่ลังเลที่จัดการกับคนที่ประพฤติผิดกฎหมายละเมิดวินัยแม้ว่าจะเป็นถึงขั้นโพลิตบิโรหรือรัฐมนตรีก็จะถูกดำเนินคดีหรือตรวจสอบวินัยถ้าทำผิดจริงต้องไปนอนคุกจริงๆจะไม่มีข้ออ้างอันอื่นเลยท่านผู้ชมครับและนี่คือสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังที่ผมต้องเอามาเล่าให้ฟังถึงกรณีการปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายหลี่หรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมุกมนตรีของประเทศจีนนายฉินกังครับ